Hrišćanski meridijani.
Pomoži Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za sredu 15. septembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 2. septembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete Sveta arhijereska liturgija u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Kragujevačkom naselju Sušica. Održan festival hrišćanske kulture u Zaječaru. Proslavljena slava eparhije Bihačko-Petrovačke. Novi mozaici na crkvi prepodobnog Prohora Pčinjskog. Vladičanska liturgija i rukopoloženje u sabornom hramu u Valjevu. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja svetog mučenika Mamanta kao i svetog Jovana Posnika. Da čujemo nešto više o svetom Jovanu Posniku. Bio je patrijarh Carigradski. Prvo je bio zlatar, pa po Božjem promislu, zbog svoje velike dobrodatelji, posvećen za sveštenika. Kao mladić jednom hođeše sa nekim starim monahom Jevsevijim iz Palestine. Na jedan put dođe glas Jevseviju od nekog nevidljivog: Ava, ne hodi s desne strane velikog Jovana. To glas Boži nagoveštavaše veliku službu na koju Jovan uskoro imaše biti poslan. Posle blaženog Eftihija Jovan bi izabran za patrijarha Carigradskog. Nikako se ne htede primiti, no bi zastraženo nekog nebeskog viđenja, te se primi. Do smrti svoje beše veliki iskusnik molitvenih i čudotvorac. Po smrti nađeno kod njega kao jedina mu svojina jedna drvena kašika, jedna lanena košulja i jedna stara odeća. Znameniti su mu spisi o pokajanju i o ispovedanju.
Hristos umre za sve ljude, da svi ljudi budu braća. Ako jedan mrzi drugo i za pakost pakost vraća, zašto onda Hristov trud? Hristos umre za lud. Aj, kako je teško reći, Hristos umre za lud. Zašto onda Hristov trud? Hristos umre za lud. Aj, kako je teško reći, Hristos umre za lud. Okreneš li leđa Hristu i izgubiš strah od Boga. Večna muka tebe čeka usred pakla ognjenoga. Zašto onda Hristov trud, Hristos umre uzalud? Aj, kako je teško reći, Hristos umre uzalud. Zašto onda Hristov trud, Hristos umre uzalud? Aj, kako je teško reći, Hristos umre uzalud.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U utorak 14. septembra, kada je naša sveta crkva proslavila prepodobnog Simeona Stolpnika i praznovala početak crkvene nove godine, njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetu velikomučenika Dimitrija u Krgujevočkom naselju Sušica. Sasuživali su mu jerej Marko Vuksanović, jerej Uroš Kostić i protočakon Miroslav Vasilijević. Za pevnicom su pojeli teolog gospodin Strahinja Savković, gospođa Aleksandra Miletić, kao i učenici Krgujevačke bogoslovije, a špecirao je Vladan Stepović. Njegovo prosveštenstvo episkop Šumadijski, gospodin Jovan, obratio se vernom narodu, nadahnutom besedom, u kojoj je između ostalog istakao značaj naše vere u Boga, značaj naše vere za naše spasenje i vere kao načina života. U tom smislu nastavlja da sveti apostol Pavle kaže da je vera ono u koga se nadamo i iščekivanje onoga koga ne vidimo. On kaže, opravdavši se verom, imamo mir u Bogu kroz gospoda našeg Isusa Hrista. Posle svete božanstvene liturgije preosvećeni vladika Jovan je podelio blagoslov i ikonice vernom narodu koji se ovog dana sabrao u Sušičkoj svetinji. A u okviru 12. gospodinskih svečanosti pod nazivom Bogorodice radost svih žalosnih i sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, bratstvo sabornog hrama organizuje 17. septembra u svečanoj sali sabornog hrama predavanje Monaštvo beskrvno mučeništvo. Predavač je visoko prepodobni arhimandrit Metodije, iguman Svete Lavre Hilandara.
Utopim se u planetnilo tvoje, gospode, žedan ja, gospode, i radost moja tebi, darodavče, rumenilo, dao kad i prostore rumenivo. I molim ti se, urvi na tvoj kruh solo di strane provedi. U meni da se nebesa tvoja ogledu, Gospodu. Tri tvoji, da krše me zemlji, pregibli, snezi na meni prezimni. I u zastanem stavlo, vitalo zauzme me, da prepuzi svoje. I molim ti se, urmi na tvoj krosom, bistra me provedi, u meni da se nebesa tvoja ogledi, Gospode. Krila ti stvori, hitro da mi sagrano, daljini tvojoj poleću, laže u tebi, da zanemim i otmena mene, stena da prozvori gori, gorat sveću. Urmi na tvoj kruskom, bistra me provedi, u meni da se nebesa tvoja ogledu, Gospodu. I molim ti se, urmi na tvoj kruskom, u meni da se nebesa tvoja ugledu, Gospode.
Sada reći iz Srpske pravoslavne crkve. U nedjelju 12. po pedesetnici 12. septembra proslavljen je praznik sabora srpskih svetitelja i učitelja slava eparhije Bihačko-Petrovačke u selu Blatna, nadomak Novog Grada. Svetom arhijerejskom liturgijom u porti hrama Silaska Svetog Duha na Apostole načasovao je njegovo prosveštenstvo episkop Slavonski gospodin Jovan u sasluženje njegovog visoko prosveštenstva mitropolita Smolenskog i Dorogobužskog gospodina Isidora, Ruska pravoslavna crkva i domaćina njegovog prosveštenstva episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Sergija. Sasluživala je sveštenstvo eparhije Bihačko-Petrovačke i gosti iz drugih eparhija. Na malom hodu, činom protoprezvitera, odlikovani su sveštenici Miloš Crepulja, Vladimir Maksimović i Aleksandar Đujić. Posle čitanja začala iz Evanđelja po Mateju, besedio je episkop Slavonski gospodin Jovan, tumačeći priču o bogatom mladiću. usledila su obraćanja episkopa Sergija i mitropolita Isidora. Tokom bogosluženja na poklonjenje vernima iznete su mošti svetih mučenika Bihačko-Petrovačkih iz Livna, Glamoča i Drvara, koje su potom predate episkopu Slavonskom, gospodinu Jovanu, koji će ih odneti u Jasenovac, najveće srpsko stratište, kako bi tamo počivale sa mnoštvom mučenika i stradalnika. A eparhija Timočka i Radio Glas pravoslavne eparhije Niške realizovaće direktne prenose nekoliko događaja sa 6. festivala hrišćanske kulture, koji je počeo 13. septembra, završit će se 21. septembra. U ponedjeljak 13. septembra od 19:30 premijerno je prikazan dokumentarni film Sveti Vasilije Ostroški Svedok Vaskrsenja, autora katihete Branislava Ilića u produkciji televizije Hram, koji je snimljen u čast 350. godišnjice upokojenja Svetog Vasilija Ostroškog. Radio Glas eparhije Niške realizuje direktan video prenos programa svečanog otvaranja do početka projekcije filma i tribinu filmu koja je održana nakon projekcije, a također Radio Glas u utorak 14. septembra na dan crkvene nove godine realizovao je direktan video prenos preko Facebook stranice eparhije Timočke Svete arhijerijske liturgije, koja je služena na temeljima ranohrišćanske bazilike na arheološkom lokalitetu Felix Romulijana. Povodom 950. godišnjice manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog, realizujući program obnove manastirskog kompleksa na južnoj fasadi manastirske crkve, postavljeni su novi mozaici Svetog Arhangela Mihajla, prepodobnog Prohora Pčinjskog i vojvode, kasnije cara Romana IV. Diogena. Autor mozaika je gospođa Svetlana Milovanović iz Beograda, a darovali su ih Nebojša i Boban Kovačević iz Beograda, potomci Nedeljka Kovačevića iz Klinovca, tutora manastira krajem 19. i početkom 20. veka. U toku izrade mozaika, koji će biti postavljeni na 4 kubeta na krovu crkve, kao deo radova na uređenju spoljne fasade crkve. A u selu Palja, 50 km od Surdulice, nalazi se manastirova vedenja Presvete Bogorodice, smeštenje na visini od 950 metara nadmorske visine na levoj obali reke Jerme. Prema arheološkim istraživanjima i nalazima arheoloških iskopavanja, obavljenih od 2004. do 2006. godine, manastir je podignut u 13. veku u vreme Dejanovića. Crkva je jednobrna sa oltarom, dve bočne apside polukružnog oblika i pripratom. U toku je obnova ovog manastira sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Vranjskog, gospodina Pahomija. Obnova manastira je počela 2006. godine. Manastir je bio u vrlo lošem stanju, bez monaštva, sa srušenim i uništenim manastirskim konakom. Sama crkva bila je gotovo sasvim ruinirana. Najprije su uređeni projekti restauracije i konzervacije crkve, izgradnje konaka i uređenja celokupnog manastirskog kompleksa. Sve projekte izradio je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Na dan manastirske slave episkop Pahom je izvršio svećenje novopodignutog manastirskog konaka. Svi radovi su izvedeni sredstvima Vlade Republike Srbije posredstvom nadležnih ministarstava. Radovi i dalje mogu da se pomognu dobrovoljnim prilozima za obnovu kompleksa, i to na račun manastira Palje uplatom, a taj račun je objavljen na stranici Srpske pravoslavne crkve. U 12. nedelju po duhovima svešnici pri hramu Svetog Pantelemona, zajedno sa vernim narodom i velikim brojem dece, proizveli su svetu liturgiju na kojoj se veliki broj prisutnih pričestio telom i krvlju gospodnjom. Nakon zamolne molitve pročitana je molitva priziva Duhu Svetome, a zatim su svešnici darivali deci prigodne poklone, poželjevši dobro zdravlje i bistar um. Sve to je bio deo svečanosti molebana na početku školske godine. Na praznik uzdikovanja glave svetog Jovana Krstitelja, njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski, gospodin Isihije, služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, u sasluživanje sveštenstva iz Valjeva i Tamnave. U okviru bogosluženja vladika Isihije rukopoložio čin đakona dosadašnjeg i podđakona Stefana Radovanovića, veroučitelja iz Uba. U današnjem danu naša sveta crkva proslavlja slavno stradanje i blaženu končininu svetog Jovana Preteče i Krstitelja, gospodnjeg svetitelja koji se posle presvete Bogorodice najviše poštuje u crkvi Božjoj i čije lik uz gospoda i majku Božju na svim ikonostasima izobražen. Danas naša crkva posti, ali ne zbog toga što je to tužan događaj, već da bismo u ovom danu podvukli potrebu za uzdržanjem i kontrolom nad sobom i svojim strastima, kazao je u liturgijskoj propovedi vladika Isihije o smislu i značaju velikog praznika posvećenog onome za koga je Gospod Hristos govorio da je najveći rođen od žene.
Iz noći dolazim u novi dan, klonule glave pognutog brata, tu pred kuću tvoju samim moram, molim te otvori vrata, molim te otvori vrata. Žedan sam i duša od žeđi suva, vidiš da stojim jadan i bedan, napoj me s izvora koji dušu čuva, otvori tvoje samode žedan. Hladno je i polje, lutaju vuci, na zimi drhti srce ukušeno, primi me i nove, ali ne obuci, vrati u stado i agnje izgubljeno, vrati u stado i agnje izgubljeno. Digni me iz plata, pastiru dragu, u stado ću tvome živeti rado, primi me nazad, jer si pastir dragu, i život svoj polažeš za sebe. Iz noći dolazim u novi dan, klonule glave pognutog brata, tu pred kuću tvoju sam umoram, molim te otvori vrata, molim te otvori vrata, molim te otvori vrata.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije uputio je apel da se pomogne realizacija filma o stradanju dece u Jasenovcu. U prijateljskom razgovoru koji sam inicirao, veliki reditelj Lordan Zafranović predstavio je Maji Gojković, ministru kulture i meni, novu verziju scenarija filma o stradanju u logoru Jasenovac, čija osnova je tekst Arsena Diklića Deca Kozare. Realizaciju filma o stradanju nevinih u Jasenovcu, a posebno dece, svi koji imaju mogućnost, treba da pomognu. Tema apsolutno sla, čija je manifestacija logoru u Jasenovcu, jedna je od velikih umetničkih tema koja nikada neće biti do kraja iscrpljena, napisao je patrijarh na društvenim mrežama. A njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, blagoslovio je 14. septembra u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu rad 7. međunarodnog simpoziona Novomučenici Poliperspektiva 7, koji zajednički organizuje Eparhija Slavonska i Muzej žrtava genocida. Otvarajući simpozion, predstojatelj Srpske pravoslavne crkve govorio je o oboženju kao smislu ljudskog postojanja i naglasio, kada smo toga svesni, možemo da poštujemo kapacitete koje smo od Boga dobili i da istovremeno čitavim svojim bićem prepoznajemo drugog čoveka, drugu ikonu Božju kao svog brata i da smisao svog postojanja ostvarimo upravo u tom trouglu Bog, drugi čovek ili bližnji i ja.
Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebe blagodarim, Gospodi, i molim ti sja Bože naš, i molim ti sja Bože naš, i molim ti sja Bože
ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Gordana Jocić i Luka Antonić. Zbogom.